mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro by'ino munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda kwiragiza ikiza cya virusi ya corona gihangayikishije isi yose. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza icese ko yakiriye ikete ry'impunzi zirenga 300 zamandikiye zimusaba ko yozifasha gutahuka. Zeruka kumwandikira zimusaba ko yozifasha gutahuka.
Bitegure kubakira kuko nabacu nabanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Ni baba bankiye gutaha bacagutaha. Ni bavyatsi bitayire twe twiteguye kubakira.
Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Aha yabwira kwa kane abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ihana urubibe n'u Rwanda. Mu ijambo ryiwe yaragarutse kandi ku mana n'u Rwanda, aho yemeje ko kunagura imigenderanire n'ico gihugu bikiri kure nk'ukwezi. Turabigaruka ko handi hato. Muri make kandi ubushakashatsi buragaragaza ko imiti ya malaria igendera tubukari. Ido ni ido ni muri kino kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazo. Imbere kwinjira mu kiganiro nyezina, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwira agezwe hirya nino ku isi.
Urakoze Diane. Yahari kuyavugwa kuri Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa kane yarongeye gutera kamo isaba ko hatorwa umuti wa politike muri Libya. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yabibwiye umushikiranganji wa Misiri w'imigenderanire Sameh Shoukry. Uw'igihugu ciwe gishigikiye Khalifa Haftar arwanya leta ya Libya yemewe na ONU. Ibiganiro hagati y'abategetsi babiri bajejwe imigenderanire bibaye mu gihe mugenzi wabo wa Turukiya Mevlut Cavusoglu, igihugu ciwe gishigikiye leta ya Libya, ari mu rugendo i Tripoli. Cavusoglu yavuze ko guhagarika imirwano bisigura ko leta ya Libya yavuye mu mwumvikano igenzura ibice bifiswe na Haftari, aheruka gutakaza ibitari bike ariko akigenzura ubuseruko bwa Libya. Haftari ashyigikiwe na Arabia Saudite, Misiri na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe n'abacangero b'Uburusiya. Perezidansi ya Amerika ku munsi wa kabiri yasabye ko abasirikare b'abanyamahanga bose basubira mu bihugu byabo kugira amahoro aboneke muri Libya. Abakozi 16 bo ku kivuko cy'i Beirut ni muri Libani aheruka guturika ibintu bimeze nka za bombe barafunzwe bagirizwa kugira uruhara muri ivyo byago. Umushikirizamanza wa sentare ya gisirikare muri ico gihugu yabishikirije kuri uyu wa kane. Umushikiranganji wa Libani ajejwe imigenderanire n'amakungu yavuze ko hashinzwe umugwi wahawe imisi ine gusa uzobe washikirije abagirizwa kugira uruhara muri ivyo byago byahitanye ubuzima bw'abantu barenga 130 n'abashika 5000 bakomeretse. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaragendeye Libani kuri wa kane, yasabye ko haba amatohoza mpuzamakungu, asaba kandi ko ico gihugu cofashwa. Umuryango umwe bwa Buraya uza waratangaje kuri wa kane ko wasohoye imiliyoni 33 z'amafaranga y'abanyaburaya yo gufasha mu bikorwa byihutirwa muri Libani, wongererungika n'ibikoresho birimwo ubwato burimwo ibitaro byo gufasha kuvura. Ubutaliyano nabwo buza bwarungitse abahinga mu bisata bitandukanye hamwe n'abafasha mu kurwanya imiriro. Igisirikare cya Amerika kuri wa kane cyatangaje ko nacyo cyatanze igice cya mbere cy'ibifungurwa, amazi hamwe n'imiti.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa kuri wa kane yaragenye intumwa zibiri zidasanzwe zizorungikwa muri Zimbabwe. Ni mu gihe ico gihugu kibanyi gicunagura abanyepolitike hamwe n'abandi batavuga rumwe na leta. Perezidansi ya Afrika y'Epfo yavuze ko agenye izo ntumwa inyuma y'amaraporo yaronse y'ingorane igihugu cya Zimbabwe kirimwo. Abategetsi ba Zimbabwe mu ndwi iheze barabujije imyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yarigamije kwiyamiriza ibihe bibi by'ubutunzi igihugu kirimwo hamwe n'ibiturire byabaye ndanse mu gihugu. Abadaharanira inyungu za politiki bashika kuri 20 barahagaritswe n'igipolisi muri ivyo bihe. Presidansi ya Afrika y'Epfo ivuga ko izo ntumwa zidasanzwe zizogenda kuvugana na leta ya Zimbabwe hamwe n'abandi bafise uruhara rukomeye mu gihugu kugira barabe inzira Afrika y'Epfo yocamwo kugira ifashe Zimbabwe. Munangagwa yasubiriye Robert Mugabe inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi kw'icumi na kumwe mu mwaka w'2017 mu nyuma abanyezimbabwe benshi baciye bidoga ko ibintu byayangaye mu gihugu kuva Mugabe aviriye ku butegetsi. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yavuze cyo kuwa kane ko azokwitoreza ikiringo kigira gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi. Aya matora azoba inyuma y'imyaka habaye imivurungano ya politiki n'intambara y'abenegihugu muri icyo gihugu cya mbere cimbura igiterwa cya kakao. Ouattara ubwa mbere yari yagenye umushikiranganji wiwe wa mbere Amadou Gon Coulibaly ngo azomusubirire, ariko mu nyuma uwo yahavuye yicwa n'indwara y'umutima ku itariki y'umunani y'ukwezi kw'indwi. Abakurikiranira hafi ibera muri icyo gihugu bavuga ko iyo ngingo Ouattara afashe ishobora kuzoteza imidugararo mu gihugu.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru y'ijya nino ku isi adushikirije. Yose nkayibutsa ko muyasanga mu nyandiko ku rubuga rwa internet rw'Ijwi rya Amerika arirwo wezi tatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu com. Kuri Instagram yacu ariyo vowa Ijwi rya Amerika, naho tubaha amakuru tubicije mu mafoto na za video. Twitter na YouTube vya radio yanyu ni radio yacu vowa. Turi no kuri rubuga rwa Facebook arirwo vowa radio yacu. Abari mu Rwanda murashobora hambavu izo mbuga zitandukanye kutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mukurindira ko ubutegetsi budusubiza FM zacu ibiganiro bitandukanye muvyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugihere mu yavugwa mu karere duhereye mu Burundi aho umukuru w'ico gihugu yatangaje ko yiteguriye kwakira impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zerutse kuvuga ko zifuza gutahuka. Mu rugendo yarimo kuri wa kane mu ntara ya Kirundo ihana urubibe n'u Rwanda, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze kandi ko iby'umubano mwiza n'u Rwanda bikiri kure. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru atubwire ku muriri w'ino nkuru.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamejecetse ko yakiriye ibaruwa y'impunzi zirenga 300 zo mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda zamwandikiye zimusaba ko yozifasha maze zigatahuka mu gihugu cy'amavukiro. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa kane mu ngendo amaze mu iminsi azunguruka igihugu.
Nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya. Mu telefone imiryango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko babarekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwo bafasha bagataha. Nihaba ibyo bihugu bahungiyemo by'abafashe nk'ingwati, kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwate, kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu cyiwe haba igihugu kimwankira. Turasavye rero yuko icyo gihugu cyo barekura bakitahira mu gihugu cyawe cy'amavukiro. Mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Niba babankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire, twe turiteguye kubakira. Hanyuma tuzaze turabo batangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo.
Abo bifuza gutahuka bavuze mu rwandiko rwabo kwico bahunze caheze. Emmanuel Bizimana numwe mu babarongoye yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi barundi bose, kubera yuko cye twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu nimwe rero twaguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye. Twifuza ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda ntashyire abantu twifuza gutaha tugataha mu burenganzira bwacu, ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo umu wije umutekano wa mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute n'ubutegetsi buriho ubu burimo burashinga discipline mu banyagihugu
ico bikoze haramakuru ijwi rya Amerika rikiriko riregeranya neza avuga ko bamwe babashezwe kuri urwo rutonde bitavye imana haraheza amezi atari make abandi nabo bakaba bashezwe kuri urwo rutonde batazi neza ico rugamije gutyo abenshi bakaba bariko barasaba ko bokugwa ko ibi n'ubutwari impunzi muri yo kambi aravyemeza gusa abaserukira ishami impunza makungu HCR gita impunzi n'ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda bizeza abazokwisabira guhunguka ku giti cabo bazobaherekeza intare ya Kirundo umukuru w'igihugu yari mu mukuru uyu wa kane ihano rubibe n'igihugu cy'u Rwanda bisanzwe bidacana waka kuva mu mwaka w'2015 gusa umukuru w'ico gihugu kibanje cyo Burundi Paul Kagame aheruka gutangaza ko yiteguriye kubana neza na leta nshashe iheruka gutogwa mu Burundi mu kunagura imigenderanire yabivuze itariki 10 z'ukwezi guheze
mu batoranyi ba mu Burundi tugwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana n'icyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki nibariho baganisha kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza
Perezida Ndayishimiye ahagaze muri komine Busoni mu Kirundo araba mu Rwanda yishuye mugenzi we Kagame kw'ico cifuzo kikiri kure nk'ukwezi
ntibishoboka ko hari igihugu gishaka kuva ko gikomba gukundana n'u Burundi Muga kiriko kiriyorobeka cashize iwa mu kirenge kugira ngo turiho nyore ngo rituzibure gikoresha uburyarya kera kugira ugira umubano mwiza umwana akoze kibi mu muryango agahungira mu wundi muryango wacu bazujya mu muryango tu umwana kwaje wanje na mahoro hanyuma abavyeyi bo bakavuga bati asize yononye mu rugo murungi cyahubwo tumuhane ko rero bashaka ubukunzi ku Burundi nibabanze aba bakoze amaroregwa babaduhe duheze tubacire urubanza nta murundi yakoze ko nabijya byago byo mu 2015 azotekana tabanya babikoze bahanwe kuko iminsi yose basaba ubutungane
ibu Burundi bwagiriza u Rwanda gwogwo ruvyamirira kure ahubwo abategetsi b'u Rwanda bakavuga nyabuna ko mu Burundi hinyegeje abateza umutekano muke ku butaka bwagwo Igitero cha vuba c'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye mu mpera zo kwezi kwa gatandatu guheze mu karere ka Nyaruguru ku butaka bw'u Rwanda iki gihugu cemeje ko abateye bazananye bongera bahungira mu Burundi ya marige sirikare c'u Burundi cavyamiriye kure Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
ubushakashatsi bwakure mu Rwanda bugaragaza ko imiti sanzwe ivura malaria cortem igende itubukari abashakashatsi impuza makungu n'abimbere mu gihugu Basanze udukoko dusanze dutera malaria twatanguye kwihinduranya ku byo dushobora kudahangarwa n'iyo miti. Inkuru turaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Inzobere zaturutse mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rifatanije n'ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC baherutse kuvumbura ko udukoko dutera malaria twatangiye kwihinduranya ku buryo hari impungenge ku bushobozi bw'imiti isanzwe ivura iyi ndwara ishobora kuzaba itakibasha kuyikiza mu minsi mike n'ubushakashatsi bwateye impungenge benshi bubakora mu nzego z'ubuzima uko uto dukoko dukwirakwiriye twagabanya ubudahangarwa bw'imiti ivura malaria ya bikongera umubare w'abayandura nabihitana Dr. Mabre Mbituye Muremyi ushinzwe programu yo kurwanya malaria muri RBC asobanura ko ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo harebwe niba umuti ukoreshwa mu kuvura malaria muri iki gihe ugifite ubushobozi bwo kuyikiza
ahubwo byagaragaye nuko udukoko dutera malaria twitwa Plasmodium kwatangiye kugaragaza ibyo twakwita ko arimo kwihinduranya mutation kugira ngo dubashe kugira ubudahangarwa ku miti dukoresha mu Rwanda ku mutumwe muri ngiyi kwa ari ibiri ngira ngo iki bushakashatsi bwerekana bishatse kuvuga ko ubusanzwe niba bakoreshaga umuti uvura indwara umuti ubugendereye kwica udukoko mu maraso hanyuma wa umwe mu gihe runaka niba ari iminsi itatu wenda tuvura malaria tukaba tuzi ko nibura muri iyo minsi itatu uba wamaze gukira neza mu maraso nta dukoko tukigaragaramo. Iyo rero utwo dukoko duhuye n'umuti igihe kirekire cyangwa se wagiye uyifata mu buryo butari bwiza cyangwa se ukaba wanduye malariya cyangwa indwara runaka yandujwe n'udukoko twamaze kugira ubwo budahangarwa, bivuga ko imiti ifashe hari igihe itakuvura neza ngo ukire.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuvuzi bemeza ko kunanirwa kw'imiti hari ubwo biterwa rimwe na rimwe n'uko abayikoresha bayifata cyangwa n'abaganga bayandika. Bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali bavuga nk'Ijwi rya Amerika bumvikanishije ko uburyo bamwe muri bo bafata imiti bishobora kubazanira ingaruka.
Keretse nk'abantu baba badafite nk'ubwishingizi, nibo nabonye ashobora kumva yahinze umuriro akahita agenda akajya kugura paritemu akayumva atabashije kuba yaza kwa muganga, kangende ngure parasitamoro ngure n'udukwaritemu ndebe ko nake.
Muganga Musabyimana Emile uyobora ikigo nderabuzima cya Remera mu mujyi wa Kigali yemeza ko hari abaturage bajya babagana barafashe imiti nabi, ibyo bikaba byakurura impamvu zimwe na zimwe zishobora gutera ubudahangarwa bw'imiti.
Ariko ku barwayi birashoboka yuko ashobora kuba twamuhaye umuti yagera mu rugo habona umwana arwaye cyangwa se mugenzi we agize umuriro agahitamo imiti afata n'umupimisha malariya, bityo bigasa nk'imiti barayisangiye muri ko akayisangiye bigatuma habaho resistance ya malariya. Ikindi cya kabiri ni uko n'abaturage ubwabo nabo batajya bivuza, hari nk'ubu udafite ubwishingizi bwa mituweli yagira umuriro kuko ari malariya akajya no muri farumasi akajya kuyigura, wenda muri farumasi nzi niba bibuka kwa z'ordonance, ariko ikigaragara ni uko harimo n'abajya kuyigurira bataje kwa muganga. Ibyo tugabona ko hari igihe ushobora gutuma habaho ya resistance ya malariya.
Dr Mbituyumuremyi wo muri RBC asobanura ko nubwo habayeho ko agakoko gatera malariya katangira kwihinduranya, kugeza ubu imiti yifashishwaga mu kuyirwanya igifite ubushobozi.
Kugeza ubu ni ikimenyetso kigaragara ko imiti hatabaye ingamba zo kugenzura neza uko ifatwa no kwitangwa, igihe gishobora kugera izo mutations zikazatera ikibazo cyagutse ku bantu benshi, bikaba byatuma abafashe imiti itabagirira akamaro, bikaba byatuma duhindura imiti twakoreshaga tuvura. Ariko kugeza uyu munsi iyo miti ikoreshwa iracyavura abantu bagakira hejuru ya 95% nk'uko biteganywa na Minisiteri y'Ubuzima Mpuzamahanga ushinzwe ubuzima OMS, ariko bigahamagarira igihugu gushyiraho ingamba zihariye zo gukomeza kugenzura ku buryo buhoraho kugira ngo igihe imiti bizagaragara ko itakibasha kuvura ihindurwa hakiri kare, ariko uyu munsi imiti iracyavura. Cyagaragaye n'ibimenyetso gusa mpuruza ko hatangiye kugaragara uko kwiberanya kudukoko ku miti dukoresha mu Rwanda.
Kugeza ubu malariya iracyaza ku isonga mu ndwara zihangayikishije isi. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko buri mwaka abantu 200,000,000 barwara malariya mu gihe abasaga 100,000 ntibahitana. Mu Rwanda ho programu y'igihugu ishinzwe kurwanya malariya igaragaza ko mu mwaka w'2018-2019 abantu 3,300,000 barwaye malariya, muri bo 72,000 bahitana. Mu mwaka w'2019-2020 abashinzwe kurwanya malariya berekana ko habonetse abayirwaye bangana na 2,000,000, muri bo 179 ikabahitana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi n'ikinyarwanda. Turakomeje n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Abanyamerika ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 uno mwaka baratora umukuru w'igihugu. Perezida aharubu umurepublikan Donald Trump cyo kimwe n'uwo vyitezwe ko bazohangana w'umudemokrate Joe Biden bose bahuriye kuba batora basa nk'abicemwo kabiri. Muri no nkuru umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Los Angeles, Mike O'Sullivan aradusigurira uwo Perezida Trump aramutswa Amerika ari, ndetse n'ubutumwa ashikiriza Abanyamerika muri bino bihe, ariko yongera kubaresha ngo bamutore. Ni mu Ijwi rya Temistocle Mutijima.
Perezida Donald Trump arimo arahindura cyane uburyo bwa politiki, yita cyane ku kurinda imipaka y'igihugu cye, ndetse arazura indoto z'Abanyamerika basaga n'abibagiranye. Uko niko abamushyigikiye bavuga.
Bishoboka ko nta kindi gihe higeze haba abakandida batandukanye nk'ubu. Tuduharanira amategeko n'ituze. Turashaka imipaka ifunze neza rwose abantu binjiye kuko babikwiye, kandi bikanyura mu nzira zemewe n'amategeko.
Ku yindi sura ya Perezida Trump, ni umuntu udashoboye akazi. Ibyo bikavugwa na mugenzi we bahanganye w'umudemokrate Joe Biden.
Ni umuntu udakwiye ndetse udashoboye, biteye ubwoba mbirebeye mu miyoborere y'isi ndetse n'igihugu cye.
Perezida Trump ni rurangiranwa mu bijyanye n'imitungo itimukanwa, ndetse yahoze ari icyamamare mu biganiro bya televiziyo. yashidikanyijweho ubwo yatangazaga ko agiye kwiyamamariza ubuperezida mu 2015. Nyamara yaje gutsinda Madame Hillary Clinton, umudemokrate wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, bitungura benshi. Ikiraro yambukiyeho cyamuhuje na miliyoni z'abanyamerika. Mwarimu Larry Sabato ni impuguke yazobereye mu gusesengura ibya politiki, yigisha muri kaminuza ya Virginia, ati
disproportionately their blue collar workers.
Ntibisanzwe uburyo ari abakozi baciriritse, ntibizi no kugera ku mashuri makuru, ariko uburyo bashyigikiyemo Trump burakomeye.
Perezida Trump yashinjwe kuba yaragerageje kwifashisha inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Ukraine ngo ashobore kugera ku nyungu ze bwite mu bya politiki. Inteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite, yamutakarije icyizere ku birego byo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite no gutambamira imirimo y'inteko. Nyamara Bwana Trump yasabye kurenganurwa, avuga ko ibyo yakorewe ari itotezwa rigenderewe. Hanyuma umutwe wa Sena wiganjemo abo mu ishyaka rye ry'abarepublikani uza kumugira umwere. Nyuma y'ibyo ariko yahuye n'indi ngorane.
Uyu mugoroba ndashaka kubabwira uburyo igihugu cyacu cyashoboye guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona mu buryo butari bwabaho.
Uko umubare w'ubwandu bw'iyi virusi n'uw'abantu yica wagiye uzamuka muri Amerika, ni nako imibare y'abashyigikiye Bwana Donald Trump yakomeje kugwa. Ikindi kiyongera kuri politiki itavugwaho rumwe ni imyigaragambyo yakuruwe n'imfu z'abanyamerika babirabura bagwa muri kasho za polisi yanaje kubyara imvururu muri imwe mu mijyi yo mu gihugu, byatumye Perezida Trump yitabaza imbaraga z'igisirikare mu kuyihosha. Sherry Baby Jeffy ni umusesenguzi mu bya politiki.
I think that the corona
ndatekereza ko virusi ya corona yabaye nk'ikwiye ibipfuko byari bipfutse ibikomere byinshi bikijenga kandi bimaze igihe kirekire.
Mu gihe Joe Biden ayoboye hagendewe kuri byinshi mu bitekerezo, abayoboke ba Bwana Trump nabo bamutsimbarayeho. Barbara Perry ni umwarimu muri kaminuza ya Virginia, ati
ndatekereza ko benshi mu barepublikani babonye politiki bashakaga ku bwinshi, bashakaga igabanyuka ry'imisoro, bakanashaka impinduka mu bijyanye n'ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga. Nk'urugero, bifuzaga igabanuka mu birebana n'abinjira n'abasohoka mu gihugu.
Ikindi kiyongera ku ngorane za Perezida Trump ariko ni amakuru yavuba agaragaza ko ubukungu bwa Amerika bwamanutse ku gipimo kitari bwabaho. Mu gihe abashinzwe ubuzima rusange babuze ibikorwa bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona, biragoye kongera kubona ibyishimo n'urugwiro byabonekaga mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gihe bizaba bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga.
Temistocle Mutijima akoregwe mu ngata na Claude Ganza Munyamagana wagiye kutubwira ibya Joe Biden ashobora kuzohagararira umugambwe w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu. Uyu munyapolitike ashobora kuzohangana na Trump naratangaza uwo yipfuza kuzogena nka visi perezida niyaramuka batsinze amatora. Gusa binugwanugwa ko mu mugambwe w'abademokrate hoba hariho abamurwanije barimo nka senateur Kamala Harris wo muri leta ya California. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Bian Paden avuga ko uwahanganye na Biden matora y'ijonja mu mugambwe agaragara nk'ushoboye kurusha Harris. Murayumva mu ijwi rya Claude Ganza Munyamagana.
Joe Biden yagura urutonde rw'abantu ashobora gutoranyamo uwo bafatanya kwiyamamaza wazamubera visi perezida baramutse batsinze amatora. Ni mu gihe hari amakuru yuko senateri Kamala Harris uhagarariye leta ya California wahabwaga amahirwe menshi kuri uyu mwanya yaba atifuzwa na bamwe mu ishyaka rye. Mu bihe byo kwiyamamaza mu matora y'ibanze, Biden yasezeranye ko azatoranya umugore ushoboye akaba ari w'umwungiriza nka kandida visi perezida bakiyamamaza hamwe. Kuva ubwo yahise yotswa igitutu ngo azahitemo umunyamerika w'umwirabura mu rwego rwo guha agaciro amoko yose mu gihe imyigaragambyo yamagana ubusumbane bw'amoko yari igikomeza gufata indi ntera hirya no hino mu gihugu. Niyambi Carter yigisha ibijyanye na politiki muri kaminuza ya Harvard, ati ndatekereza ko bizashishikaza abirabura n'abakiri bato batamwumvagamo cyane bakazaza gutora mu kwezi kwa 11. Nk'umusenateri w'icyamamare Kamala Harris uvuka ku mubyeyi w'umuhinde n'umwirabura w'umunyajamayika babimukira, akaba yaranahataniye guhagararira ishyaka rye mu matora ya perezida, niwe wasaga nk'uwahabwa amahirwe cyane. Cyakora abajyanama ba hafi ba Biden ntibashira amakenga iby'intego n'ukudahemuka by'uyu mugore. Birasaba ko Harris abanza kwiyunga na Biden kubwo kuba yaramurwanyaga mu biganiro mpaka abaheruka kugirana, ndetse abantu ba hafi ba Biden bafite impungenge z'uko Harris yazashyira imbere ibitekerezo n'intego bye aho gushyigikira imirongo migari ya Bwana Biden. Birashoboka ko muri iki cyumweru Harris azahura n'abashinzwe ibyo kwiyamamaza kwa Biden kugira ngo abamarize impungenge. Nubwo amaperereza n'ibitekerezo bikusanywa ku bishobora kuva mu matora biha Biden amahirwe kurusha Donald Trump, Jared Leopold ushinzwe kunonosora iteganyabikorwa mu ishyaka ry'abademokrate avuga ko mu gutoranya uwo bazafatanya kwiyamamaza, Biden akwiye kwirinda icyo ari cyo cyose cyakurura impaka. Agomba guhitamo umukandida uhamye, umwizerwa, umuntu uzamushyigikira kuva ku munsi wa mbere, ariko nanone atari wa wundi uzahora uvugira abamurwanya. Hagati aho abandi bashobora gutoranywa mu vice perezida barimo kwigwaho nka Karen Bass, n'umwe muri bo akaba umunyamerika kazi w'umwirabura, ni depite uhagarariye leta ya California muri Kongere ya Amerika, akaba ari n'umwe mu bahataniye guhagararira iri shyaka. Aranengwa kuba yarakoresheje amagambo asingiza umunyacuba Fidel Castro n'abibumbiye mu kitwa Church of Scientology, kiliziya y'abantu batemera Imana. Abandi banyamerika b'abirabura barimo wahoze ari umujyanama mu by'umutekano w'igihugu Susan Rice, utaherukaga kugaragara cyane mu bya politiki, harimo Stacey Abrams wigeze guhagararira leta ya Georgia mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Georgia, kimwe na depite Val Demings uhagarariye leta ya Florida mu nteko ishinga amategeko. Abrams na Demings ariko baranenga ubunararibonye buke muri politike. Patrick Basham ni umusesenguzi mu kigo Democracy Institute, ati ikibazo gihari cyangwa urujijo ruri ku kuba umuntu atari inararibonye muri politike, cyakora wenda ashoboye mu buryo runaka, ariko nanone utazwi, udafite ahandi yigaragaje, kandi nanone atakwemeza neza uburyo yayobora Amerika neza gitorwa. Abandi bagore bivuga ko bahabwa amahirwe harimo umusenateri w'umunyamerika ufite ibisekuru ku mugabane wa Asia, Tammy Duckworth, uhagarariye leta ya Illinois, Michelle Leanne Grisham warwanye mu ntambara yo muri Iraki, ubu ni guverineri wa leta ya New Mexico, umusenateri Elizabeth Warren uhagarariye leta ya Massachusetts, na Gretchen Whitmer guverineri wa leta ya Michigan. Amakuru avuga ko mu minsi iri imbere aribwo Biden ashobora kuzatangaza uwo yahisemo nka vice perezida, mbere gato y'umuhango wo kwemeza mu buryo ntakuka abakandida b'ishyaka ry'abademokrati.
Tugeze kuri wa mwanya tubibutsa kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki tuba tugeze ko mu 1998 nk'ino tariki abihebyi bateye za ambasade za leta z'ubumwe za Amerika. Reka Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza abitwibutse muri mu mateka habayeho uno munsi.
Hashize imyaka 22 mu masaha 4:30 ku isaha y'i Nairobi na Dar es Salaam, muri iyo mijyi yombi haturikiye ibisasu, abantu bagera kuri 200 bahashije ubuzima, abarenga 100 bakomeretswa n'ibyo bisasu byatezwe kuri za ambasade za leta zunze ubumwe za Amerika muri Tanzania no muri Kenya. Habanje guturika igisasu cyatezwe i Dar es Salaam, nyuma y'iminota 5 hakurikiraho icyatezwe i Nairobi. Igisasu cyatezwe muri Kenya cyashenye inzu y'amagorofa 5 bwira ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika byari byegeranye. Icyo gihe ambasaderi wa Amerika Prudence Bushnell yabonanaga na minisitiri wa Kenya ushinzwe ubucuruzi Joseph Kamoso mu yindi nzu iri hafi aho ya Ufundi Cooperative Bank, ariko yarakomeretse bidakomeye. Ambasade ya Amerika yarangiritse cyane ku buryo n'inzugi zayo ubusanzwe zakorewe kudahangarwa n'ibisasu zarashwanyaguritse. Abatabari bari bahageze bwangu ndetse n'abakoranabushake babafasha kuvana barukotse munsi y'amatafari n'ibindi byabaguye hejuru. Ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika muri Tanzania nayo yarangiritse, ahakirirwa abashyitsi harasenyutse. Umutwe w'intagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu zirwanya intambara ntagatifu Jihad ukorera mu Misiri ukaba ufitanye isano na Al-Qaeda ni wo wemeye ko agabye ibyo bitero byombi.
Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cino munsi mwateguriye umwongera mushikizwa na Joy Diane Ninahazu. Yakoze Macbide ya Bero yacegeranije ku izina rya bagenzi banje, tubike banure tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Mugire umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye America.